right after the international news.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaadaha bisha februari waa 22 sanadka 2022 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barkii roornimo washingtonna waa 19:00 barkii habeennimo. idaacadda saakana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi. qodobada ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah dowladda ruushka oo dalal madax bannaan u aqoonsatay 2 gobol oo ka tirsan dalka Ukraine.
inta uu ruushku ku dhawaaqay in labadan gobol ay noqdaan 2 gobol oo madax bannaan, waxa ay horseedi kartaan in ciidamada ruushku ay marmarsiyo u helaan inay gudaha u soo galaan xuduudda dalka Ukraine, taasoo sababi karta in ay noqon karto in xadgudub weyn uu ku sameeyo ruushku dhinaca Ukraine.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan dalalka midooda Yurub iyo kuwa gacanka carabta oo shiray ku yeesheen dalka Belgium, kooxaha Yemen ugu baaqay inay furaan wada hadal dhibaatada dalkaasi lagu xalinayo. darawalada baabuurta xamuulka qaada ee dalka Canada oo xanibaadda dalka saaran ka cabanaya, iyo sida nahde iyo tababar ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay lahaayeen dhallinyaradu, kuwaasoo lagu baranaya nooca hogaamineed ee dalku u baahan yahay. hase yeeshee qodobadaas oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka oo aan idiin dulmaro. aqalka cad ee looga arrimiya dalka Maraykanka ayaa isniintii shalay sheegay inuu cunaqabateyn kusoo rogi doono 2 gobol oo ka tirsan dalka Ukraine oo ruushku shalay u aqoonsaday dalal madax bannaan. labada gobol ayaa kala ah Donetsk iyo Luhansk oo labaduba ku yaala dhinaca bariga dalka Ukraine. aqoonsiga madaxweyne Putin ayaa sii kordhisay welwalka reer galbeedka ku aadan in dagaal uu xigi doono. afhayeenka aqalka cad ee Maraykanka Jen Psaki ayaa shir jira iyadoo isniintii qabatay ku tiri, waan sii filaynay tallaabatan oo kale ah in ruushku uu qaadi doono, waxaanan diyaar u nahay inaan si dhaqsale uga jawaabno. waxay tiri madaxweyne Biden waxa uu si dhaqsale u soo saari doonaa wareegta madaxweyne, taasoo mamnuuc ka dhigaysa maalgashi cusub, ganacsi iyo isweydaarsi maaliyadeed oo dadka Maraykanka ay kala imanayaan amaba ay u dhoofinayaan labada jamhuuriyadood ee hadda uu ruushku aqoonsaday. afhayeenka aqalka cad ayaa intaasi ku dartay in aqalka cadi uu diyaar u yahay cunaqabateyno intaasi ka badan inuu soo rogo haddii ruushku ku duulo dalka Ukraine. waddamada midowda Yurub ayaa durbaba Maraykanka raacay iyagoo ku dhawaaqay cunaqabateyno. madaxa komishanka midowda Yurub Ursula von der Leyen iyo madaxa golaha Charles Michel ayaa aqoonsiga Putin ee jamhuuriyadahaasi gooni goosadka ku sheegay xadgudub cad oo lagu sameeyey sharciga dawliga ah. dhinaca kale, aqalka Kremlinka ee dalka Ruushka laga maamulo ayaa sheegay in Putin uu madaxda Faransiiska iyo Jarmalka isniintii go'aankiisa ogeysiyey kadibna uu saxeexay go'aanka aqoonsiga labada gobol. maalinta loo asteeyey maalinta madaxweynaha ee dalka Maraykanka sanad walba looga dabaaldego isniinta 3-aad ee bisha February waa maalinta lagu maamuuso labadii madaxweyne ee Maraykanka, George Washington iyo Abraham Lincoln, oo labaduba dhashay bisha February. maalintii shalay ayay ahayd tii sanadkan loo dabaaldegay. George Washington iyo Abraham Lincoln ayaa dadka Maraykanka oo dalka Maraykanka madax ka soo noqday xilliyo aadood adag ayaa dadka Maraykanku ay aad ula dhacsan yihiin. haddase waxaa loo dabaaldegaa dhalashada iyo nolosha dhammaan madaxweyneyaashii Maraykanka soo xukumay. maalinta madaxweynaha waxaa caadi ahaan lagu maamuusaa munaasabada lagu qabto magaalada caasimada ee Washington D.C. iyo dalka oo dhan, iyadoo xafiisyada dowladda iyo iskuulada la xidho, ganacsi badanna uu qiimo dhimis ku sameeyo badeecadihiisa. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, kaasi kala socotaana waa VOA Washington. sidii aad warkaygaba ku maqlayseen madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa amray ciidamadiisu inay galaan ay gacan ka geystaan nabadaynta gobollada ay maamulaan kooxaha gooni goostka Ukraine waxyar kadib markii Putin uu xalay saxiixay wareegto ay xukuumaddiisu ku aqoonsatay madaxbanaanida labada gobol ee bariga dalkaasi ku yaala. Isbahaysiga NATO iyo midowga Yurub ayaa cambaareeyey tallaabadan oo qaaday Ruushku, halka Ukraine ay sheegtay in xuduudaheeda aysan cidina wax ka bedeli karin. Wariyaha V O A da Yurub Ridwan Xaaji Cabdiwali ayaa arrintan iyo wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda Ukraine ka waraystay. Maxamuud Carab waa wariye madax bannaan oo ku nool magaalada Kiev ee xarunta dalka Ukraine.
Aad iyo aad baad walaal u mahadsan tahay xaaladda ugu dambeysay ee dalka Ukraine. Madaxweynaha dalkaasi Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu saxiixay heshiis ama go'aan uu ugu aqoonsanayo gobol madax bannaan labada gobol ee Donetsk iyo Luhansk, labadan gobol oo ilaa 2014 ay ka socotay qalalaaso dagaal iyo iska hor imaad iyo kooxo doonaya in ay ka go'aan dalka Ukraine, kuwaas oo taageero iyo gacanba ka helay dalkaasi Ruushka. Ayaa maanta madaxweynaha dalkaasi Ruushka Vladimir Putin waxa uu saxiixay heshiis uu ku aqoonsanayo in labadaasi gobol ee Donbas waa Luhansk iyo Donetsk inay noqdaan gobollo madax bannaan oo ka madax bannaan dalkaasi Ukraine. Arintan ayaa waxay u arkaan dowladda Ukraine iyo dadka reer Ukraineba inay tahay faragelin qaawan oo Ruushku doonayo inuu ku daanbaansado Ukraine.
Go'aanka madaxweynaha Ruushka ka sokow dalalka reer galbeedka oo Mareykanka iyo midowga Yurub ay ka mid yihiin waxa ay soo rogayaan cunuqabateenno ku aadan dalka Ruushka. Sidee ayaa looga arkaa dalka Ukraine arintaas?
Wadamada reer galbeedku waxay ka caroodeen walaal arintan madaxweyne Vladimir Putin uu ku dhaqaaqay, waxayna u arkaan inay tahay arintani mid marmarsiiyo ah oo uu doonayo in Ruushku doonayo inuu ku weeraro dalka Ukraine. Maalmihii u dambeeyeyba kulamo iyo dardargelin dhinaca arrimaha diblomaasiyadda socotay, waqti xaadirkana waxaa loo diyaarsanaa inay kulmaan ama ay wada hadlaan madaxweynaha dalka Mareykanka John Biden iyo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin, oo ay ka wada xaajoodaan arrimaha dalka Ukraine iyo Ruushka iyo sidoo kale ciidanka dul hoganaya ee xuduudka isku soo daahay ama isku soo waageeray ee dalka Ukraine ee uu Ruushku leeyahay, kuwaas oo laga baqaqabo sida ay sheegayaan sawirada iyo raadarada reer galbeedku in waqti xaadirkan ay u dhowdahay in uu soo weeraro Ruushku dalka Ukraine. Arrimahaasi waxay keentay in ay ka cadhaysiiso dalalka reer galbeedka iyo Mareykanka, waxayna mar cambaareynayaan arintaasi uu ku aqoonsaday Ruushku wadamada goboladaasi bariga Ukraine ee Donbas, waxayna u arkaan in ay tahay mid xadgudub sharciyeed oo qaanuunka caalamiga ah ay ku xadgudbeen Ruushku. Waxay kaloo u arkaan inay tahay arintani mid lagu xadgudbay heshiiskii soo jiray ee Minsk Agreement ay yiraahdaan ama heshiiskii Minsk. Waxay kaloo oo sheegeen inay ku xadgudbeen madax bannaanida dhuleed ee Ukraine.
Maxaa marka ka dhalan karaa go'aanka dalka Ruushka ee xilligan aad moodid inay tahay waxa ugu badan ee wararka caalamka ka sokow xataa dalka Ukraine laga dareemi karo?
Waad mahadsan tahay walaal. Arinta uu Ruushku ku dhawaaqay in labadan gobol ay noqdaan laba gobol oo madax bannaan waxa ay horseedi kartaan in ciidamada Ruushku ay marmarsiyo u helaan inay gudaha u soo galaan xuduudka dalka Ukraine, taasoo sababi kartaa in ay noqon karto in xadgudub weyn uu ku sameeyo Ruushku dhinaca Ukraine, islamarkaana uu xuduudkiisa ka fushado wuxuu jecel yahay ama wuxuu doonayo. Waxaa kaloo ay noqon kartaa in ay yaraato fursadii dhinaca arrimaha diblomaasiyadda iyo xalkii nabadeed ee la doonayo in lagu xaliyo miiska wadahadalka, taas oo haba yaraatay albaabkaba ama daaqada u xidhaysa in wadahadalku uu sii socdo. Waxaa kale oo ay suurtagal ah in wadamada reer galbeedku ay ku soo rogaan cunaqabateyn ka dhana, maadaama ay wadamada reer galbeedka iyo Mareykanku ay sheegeen haddii uu tallaabo uu qaado ama uu aqoonsado goboladaasi Donbas ee bariga Ukraine in ay ku soo rogayaan cunaqabateyn كدان دالك روشكا
كاس وحوها محمود عرب وري مدح بنون كرول المجالة كيف دالك يوكرين ورمي وريها فيو إذا لندن رضوان حج عبدولي waxaan isla markaa dhigayteen wiil waxa la socotaan BOA Washington diblomaasiin ka socda dalalka midowga Yurub iyo kuwa gacanka Carabta ayaa shiray ku yeesheen magaalada Brussels ee dalka Belgium ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen in miiska wada hadalada isugu yimaadaan sida warbixintan ku eegayo wariyaha BOA ee Masar Hussein Usmaan Saxnuni
bayaan si wada jir ay u soo saareen golaha iskaashiga khaliijka iyo midowga Yurub ayaa loogu baaqay dhinacyada dalka Yemen in ay gaaraan heshiis xabad joojin ah oo aan wax shuruud ah ku xirnayn. Baaqa ka soo baxay midowga Yurub iyo dowladaha khaliijka oo shir ku yeeshay magaalada Brussels ayaa lagu sheegay xiisadda dalka Yemen in lagu dhameeyo xal siyaasadeed si loo joojiyo dagaalka sukeeya ee ka socda waddankaasi. Warmultiyadka laga soo saaray shirka golaha wasiirada ee wadajirka ee u dhexeeyay golaha iskaashiga khaliijka iyo midowga Yurub ayaa sidoo kale lagu sheegay in loo baahan yahay in si degdeg ah loo wanaajiyo xaaladda bani aadamnimo ee dalka Yemen. Bayaanka ay si wada jir ay u soo saareen golaha iskaashiga khaliijka iyo midowga Yurub ayaa si adag loogu sheegay heshiis xabad joojin ah oo aan shuruud ku xirnayn in lagu dhameeyo colaadda daba dheeraatay ee dalkaasi. Labada dhinac waxay ka wada hadleen geeddi-socodka xabad joojinta ee Bariga Dhexe, xiisadda Yemen, Iran, Liibiya iyo Siriya, waxayna isku raaceen muhiimadda ay leedahay xiriir dhow oo dhexmara golaha iskaashiga khaliijka iyo midowga Yurub ayaa lagu yiri warmurtiyeedka ka soo baxay kulanka wasiirada midowga Yurub iyo dowladaha khaliijka. Wadahadalada nuclearka ee ka socda magaalada Vienna ayaa ka mid ahaa waxyaabaha ay isla gorfeeyeen labada dhinac iyo waliba qorshaha in si buuxda oo hufan loo fuliyo in gobolka khaliijka uu ahaado mid ka caagan hubka nuclearka. Dhinaca kale, midowga Yurub iyo dowladaha khaliijka ayaa muujiyey inay taageersan yihiin dadaalada qaramada midoobay ee dalka Liibiya ee ku aadan in la qabto doorasho xor ah oo xalaal ah, isla markaasina ay u dhan yihiin qaybaha kala duwan ee waddankaasi. Waa in dhammaan dagaalyahanada ajnabiga ah, ciidamada shisheeye iyo calosad u shaqaysayaasha ay ka baxaan dalka Liibiya ayaa lagu yiri warka ay soo saareen midowga Yurub iyo dowladaha iskaashiga khaliijka. Arrimahan ayaa imaanaya xilli xiisado waaweyn ay ka alowsan yihiin mantiqada Bariga Dhexe, gaar ahaan dalalka Yemen, Liibiya, Siriya, Ciraaq iyo weliba walaaca dowladaha Carabta iyo Israa'iil ay ka qabaan barnaamijka nukleerka ee dalkaasi Iran. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
subax wanaagsan markala dhageystay luu wax la socotaan VOA Washington. Dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho ayaa ah kuwa ugu badan oo dhibaatooyinka amni xumada iyo shaqalaanta ka jirta Soomaaliya ay ku leedahay saameynta ugu xoogga badan ee dhinaca bulsho. Qaarkood ayaa bilaabay inay dood ka yeeshaan in la abuuro dhalinyaro afkaar leh oo la yimaada aragti aqooneed oo ku salaysan nooca hogaamiye ee uu dalku u baahan yahay si mustaqbalka dowladeed ee Soomaaliya uu noqdo mid ku socda wada saxa. Haddaba tababar arrintaasi ku saabsan oo ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha VOA-da Cabdulcaziz Axmed Barrow.
Badi dhalinyaradan waxay ku koreen oo ay ku garaadsadeen Soomaaliya oo ay ka jiraan colaado sukeeye, nidaamka dowladnimaduna uusan si buuxda u wada gaarin dalka. Waxay dhagahooda maqlaan daayahooduna arkaan dhibaatada waddanka ka jirta oo ay ugu horreeyaan qaraxyada iyo dilalka, kuwaas oo in badan oo ay yaqaaneen garaaftay, laakiin hadda waxay ka doodayaan nooca hogaamiye ee mustaqbalka Soomaaliya ay u baahan tahay. Munaasabad kooban oo lagu qabtay Muqdisho kana soo qayb galeen aqoonyahan iyo culimaawdiin ayay kaga hadleen arrintan. Cabdilxaaq Yuusuf oo ah guddoomiyaha urur dhalinyaro oo lagu magacaabo Kaftoon oo Muqdisho ka dhisan oo soo qabanqaabiya munaasabaddan ayaa ka warramay macnaha ay maanta u leedahay in dhalinyaradu ay ka doodaan astaamaha laga rabo in hogaamiyaha Soomaaliya samata bixin kara uu yeesho, iyo in qudhooda da'yarta loo carbiyo inay noqdaan kuwa birri u diyaar garooba in mas-uuliyadda ay qaadaan.
Mishkan waxyaabaha nagu qasbay inaan qabanno ومركه هوري يعني سيدا وترما مشيخة حالة جرت او اه هقامين يعني هقاميه للربي انان الهينين ايو فهمك لغا هايستو هقامين تا او اد او سيسو ان دادك وحي او اركان هقاميه يعني قف قار اه او يعني ميل قاري كي مادي لكن انان تسنو هقاميه انو دادك كميدي هاي oo dhalinyarta waliba inay yihiin si gaar ah dadka ka soo qayb galay intooda badan waxay ahaayeen dad dhalinyaro ah inaan dareensiino marka in ayay hoggaamiyaha uu ka soo baxay uuna iyaga ka mid yahay
tababarkan ayaa waxa casharro ka bixinaya aqoonyahan wax ka qoray hoggaaminta kuwaas oo cilmi baaris ay sameeyeen ku soo bandhigay madashan Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ah qoraaga buugga hoggaan iyo hoggaamiye oo ka mid ah dadka madashan jooga ayaa VOA da u sheegay dhalinyarada ay la wadaageen inay la yimaadaan aragti falsafadeed oo aqoon laga soo dhiraan dhiriyay oo ku wajahan hoggaaminta dalka iyo bulshada isagoo intaa ku daray in haddii aan la xirin dad leh aragti hoggaamineed ay adag tahay in Soomaaliya ay ka samato baxdo dhibaatooyinka la degay muddada fog
wuxuu muhiimadda iyo target karta qaybtan gacan ku lahaa lagu saaray aragti abuurida iyo qaabka ama waxa loo yaqaan hoggaanka waxa uu yahay erayga hoggaan iyo qeexidiisa ana ka fiirnaa dhinacyo badan waxyaabaha aan wax u sameeyneyn waxa waa dadku waxa isaga dhex qaldamay ama maamulkaba si guud isaga dhex qaldan arag dhor aragtiyo oo isku dhex jiro isku dhex milanaya jiro oo qol walba inta dhinac laga soo qaaday sidii in loo macnaha loo baahi tira u baahan sidaas darteed markaa waxaan baraynay in aragti ay ka imaatay ku dhisan mabaadi'dooda iyo waxa ay aaminsan u rumaysan yihiin ee macnaha u dhisan ee qofka ay rabaan iyo hanaanka ay rabaan ay u maraan sadarad marka mowduuca qaybta aan kulahay ay waxay ahayd marka inaan bidaamiyo ee qaabka aragtida loo sameeyo ee macnaha waxa buddiga looga dhigaayo iyo hanaanka la maraayo iyo qaabka loo maraayo ayadoo dadka la fahansiinayo yoolka loo socdo iyo meesha la rabo in la aado
Sheekh Cabdulxay Sheekh Aadan oo ka mid ahaa macallimiintii la hadlay da'yartan ayaa hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in si fiican loo fahmo mas'uuliyadda iyo shaqada culus ee uu wajahayo hoggaanka isagoo dhinaca kale tusaale ka bixiyay in maanta dad badan aysan hawshaasi u arkin mid adag taasi oo keentay in qof kasta uu naawulo
hoggaamiyaha wanaagsan waa hoggaamiyaha ka soo dhex baxa bulshadiisa bulshadaas u hoggaamiya ujeedooyinka danta u wada ah bulshadaas asaga oo danta guud ee ummada ka hormarinaya dantiisa gaarka ah meesha aan ka jabnay ama aan ka dhimanayna waxay tahay ayadoo la isdaba mariyay sidii mas'uuliyadda islaamku u yaqaanay oo si aan ahayn laga dhigay mas'uuliyadda islaamku u yaqaanaa takliif ama isdhibid qofka hoggaanka noqonaya oo isdhibaayo si dadka kale ay u faa'iideystaan laakiin dhanka kale waxaa laga dhigay inuu noqdo maamuusid qofkii hoggaanka uu haysto in la maamuuso soo wax dadkii adeeg ah uu qabanayo aysan jirin marka dhanka waxaan ku tababaraynay in ay bartaan hoggaan wax uu yahay kaas oo ah uu adeegaha bulshada
Soomaaliya oo ku jirta marxalad ay dib uga soo kabanayso colaado wajiyo kala duwan lahaa oo soo maray qarkoodna wali ka socda waxay da'yartan dood ka yeelanayaan hoggaamiyaha uu dalka u baahan yahay xilli wadanka ay ka socdaan doorasho dadban oo hufnaanteeda ay dad badan dhaliil u hayaan Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho
weli waxa la socotaan VOA Washington subax wanaagsan markala dhageystayaal darawalada gaadiidka waaweyn oo kuwa Soomaalidu ay ku jiraan ee u kala goosha Mareykanka iyo Canada ayaa sheegaya in shaqaaqooyinka uu saameyn weyn ku yeesheen dibadbaxyada laga soo horjeedo talal COVID-19 ay dadka qaarkood ka wadaan magaalooyinka dalkaasi Canada toddobaadkii hore ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau oo adeegsanaya xeerka xaaladaha degdega ah ayaa dibadbaxyada ku tilmaamay kuwa sharci darro ah kuwaasoo horseeday in la xidho qaar ka tirsan dadkii dibadbaxaasi dhigayey haddaba wariyaha v o da ee Canada Xuseenuur Xaaji ayaa Axmed Cabdi oo ka mid a darawalada gaadiidka waaweyn ka waraystay arrimahan iyo kuwo kale ugu horreyna waxa uu weydiiyey saameynta ay dibadbaxyadu ganacsigoodii ama bashaqooyinkoodii ku yeesheen
Maxsen Xuseen saameyn weyn been ugu yeelatay waayo shaqadii boqolkiiba todobaatan bay hoos u dhacday wadankan waxa uu la xiriiraa ama ganacsi la leeyahay wadamada Mareykanka iyo Mexico anaga waxaan ahayn shaqadeena waxay ahayd maaragtay taraagaas darawalnimadaas aan ku xamaalinaynay marka maadaama la dhahay wadanka lagama bixi karo oo Mareykan lama geli karo hadduu qofki uusan darawalka hadduusan maaragtay talaabta qaadanin ee waa iska dibantahay anaga waaba qaadanay wadadkan aad inta badan Soomaaliya way iska qaateen laakiin waxay balaayada ka taxsiin oo hadii la dhilaa qofkii maartay talaabta qaatay oo darawalkii talaabta qaatay uu ka gudbi kara wadanka oo Mareykanka uu gali kara oo soo laaban kara hadii la dhilaa darawalin fara badan oo waxa jira dhankan goboladan Alberta ee kiimaadeen iyo Vancouver ee dhankaas kiimaadeen waxay sameeyeen marka meelahi weynaa oo loo kala gudbay Mareykan iyo Canada wadooyinka weynaa loo kala gudbay buundooyinkii xireen hadda dhankan Ontario waxay ka xireen Windsor waxay ka xireen dhankan oo maartay maxallihii jiray maartay Detroit key Winnipeg oo dhanka Minnesota Minneapolis dhankeeda galay ilaa iyo Grand Forks galay waa xireen dhanka kala Seattle Washington KBC sidoo kale waa xireen oo baawuray ku dadbeen marka wax bixi karo ama soo gali karo malaha
waa tahay Ahmed hadii dibad baxyadu ay sii socdaan oo xaaladu sidan ay sii ahaato maxaa dhici kara ayaydan la tahay
hadii ganacsiga hadda maartay darawalintan aysan shaqada ku laabanin oo ganacsiga u dhaxay Mareykan iyo Canada uusan soo laabanin oo maartay alaabti Mareykan hadii xuduudka laga soo gudbinin waxa dhaceyso inay maartay ganacsi fara badan ama gaadiid maartay dakhli fara badan oo xagga ka imaanay la waayo dadkii ay ku dhacday inay maartay wixii soo alaabti la soo gelin jiray dhan ay yaraato sicir barar uu kaco marka wadankan waxyaabo badan waxaa jira Mareykan ka soo galo ilaa Mexico ka soo galo wixii dhan baa istooradii iyo dukaamadii dhan laga waynaa marka halis ay leedahay waxaan dhici doona maartay crisis ama shacaaca ah xagga maartay dhaqaalaha ah ama cuntooyinkii ay gudi doonaan marka aad bay u dhibban tahay waa si degdeg ah inay maarto xal loo qabto aad ayay muhiim u tahay
waa tahay ra'iisul wasaaraha dalka Justin Trudeau wuxuu isticmaalay xeerka xaaladaha degdega ah si loo soo afjaro dibadda dhaxyada dad badan ayaa ilaa haddana la xiray sidee baad arrinkan u aragtaan
haseeno isticmaalka maarta sharciga degdega ah ama maxallihi jiray ra'iisul wasaaraha awooda uu isticmaal rabo waa mid aad iyo aad u wanaagsan waayo haddii santaas la isticmaalo wax badan baa dib u dhacaya shaqooyinkii dib u dhacayaan marka maxallihi jiray mudaharaadii ay sii kordhayaan amniga wadanka ayaa laga baqayaa maarta inuu halis galo soo marka waa uu ku qasban yahay inuu maarta maxallihi jiray uu ku dhaqaaqo talaabadaas waa talaabada kaliya oo maarta wadanka maarta amnigiisa soo celinayso ama nabadii wadankii maarta nolosha fiicnaa uu ku jiray hadii farax laga qaado waxa noqonaysa maarta inay wax walba ay gacanta ka baxaan
ugu dambeyntii waa sidee rajadiina ku aadan in shaqadiinu ay ku soo laabato si caadi ah oo ay soo gabagabaan dibad baxyada
walaal rajadeena Xuseen oo aad ay u wanaagsan tahay waayo wasaaraha wadankan xukumo waa wasaaraha aad u wanaagsan waayo mana rabana inay dadka dhiboodaan that's why uu qaaday maarta talaabadan degdeg ah waana ku kalsoonahay waxyaabo badan ayuu qabtay tanna maarta inuu maalmarin doono oo shaqooyinkeena dib ugu laaban doono ayaan rajaynaynaa
kasi waxa uu ahaa Ahmed Cabdi oo ka mid ah darawalada gaadiidka waaweyn ee dalka Canada uu ramay wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Haaji. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Gabadha isxil qaamay oo ku dhaqan magaalada qardhe ee Puntland ayaa hirgeliyay xarun ka shaqeysa u gargaarida dadka baahiyaha qaba iyo waxbarashada gabdhaha arrintan ayaa waxa soo dhaweeyay bulshada magaalada ku dhaqan sida warbixintan ku eegay wariyaha V O da Yuusuf Maxamuud Yuusuf
magaalada qardho gabdha aqoonyahanna ayaa hirgeliyey xafiis cusub oo ka shaqayn doona arrimaha bulshada si gaar ah xafiiskan ayaa uga shaqayn doona taakulaynta dadka qaba baahiyaha gaarka ah iyo u qareemida waxbarashada haweenka xafiiskan oo u qareemi doona bulshada magaalada ayaa furitaankiisa waxaa ka qayb galay maamulka gobolka ururada haweenka siyaasiyiin dhalinyaro waxayna ku boogaadiyeen gabdhahan aqoonyahanka ee wax u bartay dalka in xafiiskan u qareemi doona dumarka ay ka furaan magaalada oo noqonaya xafiiska ugu horeeyay ee yeeshaan gabdho isku tagay Sacadiya Saciid Maxamed oo ka mid ah gabdhaha ku bahoobay ururka hage ayaa sheegay inay u mahadcelinayaan qof walba oo ka qayb qaatay in xafiiskan ay ugu shaqeeyaan bulshada
waxaan maanta halkan u joognaa kamid ujeedooyinka u joognaa waxa kamida soo bandhigida xafiiskeena iyo sidoo kale to ina u mahadcelino dadyowgii in soo garab istaagay ay kamid yihiin maxay ahaytay musharax liban axmed mire sidoo kale to maamul sahar iyadoona oo dhiirigelin siisay haddana ay gabdhaha degmada qardho jooga hadda iyo ururka haga ahaanba runtii sidoo kale axmed mire waxaan ugu mahadcelinaynaa garab istaaga uu siiyey iyo noloshaan qurxa badan maanta aan joogno inay noo helgasho taageero weyn naga siiyey waxaan leenahay jasaakallahu khayr waxaan leenahay aad baan u mahadsan tahay
qaar ka mid ah haweenka magaalada qardho dhalinyarada aqoonyahanka ayaa docdooda boogaadiyey gabdhahan isku xilqaamay ka shaqaynta arrimaha bulshada
gabdhahan waxa ku dhiirigelinayaa inay ka qayb qaataan horumarka magaalada ka socda gabdha aqoonyahana qaybaha kala duwan oo maaratay ka shaqeeya magaalada waxaan idinka rabaa marka inaad u qarantaan dadkeenna gaar ahaan dadka jilicsan waxyaalaha in ku jira ajandayaasha ama aad ka shaqeysa waxaa kamid a waxbarashada waxbarashadoo kale inaad maaratay danta dadka bayarta ah oo aan iska bixinka waxbarashado kale inaad u qareertaan inaad ka qayb qaataan horumarka magaalada
daafurka ururka hage ee xafiiskan maanta ay furfureen waa idin soo dhaweynaynaa ururka hage boqolkiiba boqol aad baan xafiiskan ugu faraxsannahay dhammaantoodna kasoo qaybgalayaasha kulligoodba waxaan leeyahay waad ku mahadsantiin imaadka iyo kasoo qaybgalka waad maadaama annagu aanu haween isla nahay gabdhaha gabdhaha kanbaha wadaad aanu nahay ka wasaarad ahaan kuna faraxsannahay shaqada ay hayaan nin oo bulshada u hayaan shaqooyin badan bay xataa annaga ka wasaarad ahaan nala qabteen meelo badan baanuna ka wada qaybgalnay
madal ka mida madalaha ugu quruxda badan oo la isugu yimaado baynu garabta joognaa waana daahfurka xafiiska ururka hage oo runtii muddo badan hadda soo shaqaynayay oo howlaha u taagan yahayna ay muhiim iyo kow u tahay uqareemida haweenka awoodsiintooda hadday dhan bulsho tahay hadday dhan siyaasadeed tahay waana waxyaabaha muhiimka u ah bulshada inay horumarto maadaama ay lafdhabarta bulshadu ay tahay haween in madalo noocaana ama ururo noocaana ay hirgalaan oo la asaaso oo habluhu u istaagaan inay in badan bulshada ka mid ah ay saacidaan runtii waa bogaadinayaa waana soo dhaweynayaa waxaan leeyahay ilaahay waxa weeye miisaankiina xasanaad aydinku daro
ugu dambeyntii guddoomiyaha gobolka karkaar cabdi siciid iyo weliba guddoomiye ku-xigeenka degmadaasi ayaa fariin u diray gabdhaha kale ee aqoon-yahanka ah ee waxbartay iyagoona ugu baaqay in sidaan oo kale ay u taakuleeyaan dadka jilicsan
baa intaa un baan ana kusii darsanayaa fishinkiina iyo maragta waa ujeedaa ilaahay idinku guuleeyo horumarka aada doonaysaan dadka aqoontale inay isurursadaan ay mujtamaca wax ka bedelaan aada baa loogu baahan yahay haddii saddex qof meel ku kulanto aqoon leedahay fikir leedahay oo maaragta qorsho iyo brogram leedahay wax badan bay bedeli karaan hal qof baa wax bedeli karaa idinku waxaa tihiin gabdhihii dalka wax u bartay kusoo koray garanaya wacyiga alxamdulilahi rabbi caalamiin is-urursaday isu tegey networkinkiinaasi faa'ido badan buu keeni doonaa insha allah
organizationka xage la yidhaahdo oo runtii muddo soo jiray waa ku faraxsannahay maanta in xafiis ayo gaar u leeyihiin inay hala ka furtaan hage runtii macno badan buu samaynayaa wax badan buu ka tarjumayaa waxaa la rabaa arrimaha bulshada oo dhan qaybyada kala duwan inaad ka shaqaysaan haddii alla yidhaahdo
yuusuf maxamuud v o a boosaaso
aad iyo aad bu mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf warbixintaasi nala socodsiinaya haatanna waxaan soo gaarnay gebagabadii idaacadeeda saaka anigu waa maxamed cabdibad idinla socodsiinayay dhammaantii waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan iyo heestan
waadiga barqadu wa aniga belegu wa aniga barqadu wa aniga ballangu wa kiruntahaye aha yeyari bure hay waadke abene wa bomta hay buye adam din mayayda u belaye adam din